Jarraian prentsaurreko horretan esandakoak aipatu behar ditugu gurean baita, hain zuzen, ba, sortuko kide Fernando Barrena, kaixo guardion.
Bai, guardion.
Eguardion eta lehenik eta ben, mila esker gure deiari erantzuteagatik. Esan liteke, bueno, gaurko salaketa hau ikusita, azken urtetan, bueno, jakina da publikok ere, ba, amakina bat aldi salatu da, ezkerra hartzaleko militanteen aurkako jazarpena. Aste honetan ordea, ba, saligarri eta deitoragarria diren kasuak salatu dituzue, pasaden astean gogoratuko dugu, ba, grabagailuak Erneren egoitzan ikusi zirela, noiz eta, ba, zeneik guztia bukatu ondoren. Lehenik eta behin, okerrez bagaude, salaketa larria egin duzue guztionen aurrean, ez da, Fernando?
Bai, hori da, gaurkoan sortuk salatu du Josu Lizarralderi gertatutakoa, eta hori guztia kokatu egin dugu testuinguru batean, gure ustez ez delako kaso isolatu bat, baizik eta, bueno, ba, Estatu Espainiarrak hemen Euskal Herrian erabiltzen duen salbuespen eskemaren adibide bat, besterik ez dela oso garbi daukagu, ez? Esan duzun bezala, beste lekukotasun batzuk ezagutu ditugu azken asteotan. Pasaden astean ezagutu zen bazeneik ezkera bertzaleko hainbat kide zelatatzen dituela, eta hori guztiz modu agerian eta lotsagabean zabaltzen da. Ernaik pasaden astean jakitera eman zuen ere bai, ba, beraiek erabiltzen duten lokal bat zelatatzeko jarrita zegoen dispositibo bat aurkitu zutela. Eta bueno, gaurkoan Josu Lizarralderen kasuan ikusi dugu nola ezkera bertzaleko kideak ilegalki galdekatzeko propio ezarritako polizia kontrolak ugaltzen ari diren, eta noski, bueno, ba, azken aldi honetan ugalketa kontrolen izugarrizko ugalketa tartean dela, ez? Askok eta seguro horrelakorik ere entzun duzuela, galdetzen diotela bere buruari nola liteke, nola posible, nola izan daiteken posible denbora politiko berri honetan, hain zuzen, bai, Guardia Zibilak zein polizia nazionalak ere bai jarritako kontrolak ugaltzea eta ikustea, bueno, ba, kale eta errepide bazterretan, ez? Eta, bueno, testu ingurua hori da, ez? Hemen badago apostu zehatz bat, indar polizial horiek inondik ere ez izateko, ba, zerbitzu polizial batzuk herritarren segurtasunerako zerbitzuak edota babesteko eta zerbitzatzeko zerbitzu polizialak, baizik eta, bueno, ba, hemen argi gelditzen da Euskal Herrian badaukatela, beren presentzia badaukala helburu politikoa bat, eta hori da bortxata armen mehatxuaz espainiar politiko proiektu politikoa inposatzea hemen Euskal Herrian, eta azkenean ezinezko egitea Euskal Herritarrok geure buruaren jabe izatea eta zer egin nahi dugun etorkizunean erabaki ahal izatea, ez? Eta hori guztia da, eskema oso bat guzti salagarria dena, eta horren aurrean importantea da etengabe adieraztea indarroiek ez dutela funtzio positiborik Euskal Herrian, Espainiar proiektu hori inposatzeko daudela, eta berez hemendik alde egin behar dutela lehen eta bakean utzi beharra dituztela.
Hor, bueno, aipatu duzu azkenean Espainiar estatuaren estrategiaren baitan kokatzen direla indar armatuek edo segurtasuni espainol indarrek egiten dituzten ba jazarpen hauek. Hala ere, okerrez bagaude hemen bertako Euskal Herriko instituzioek guzti honetan ematen dien babesa ere deituratu duzu gaurko honetan.
Ba, ez, zeren gauza bat Guardia Zibilak, Polizia Nazionalak eta barrek zer egiten duten eta ze portaera daukaten, baina gero bestetik oso salagarria da, agerien utzi behar da, bai Nafarroko gobernuak batetik zein Jaurlaritzak bestetik ze jarreak dituzten honen inguruan, ez? Nafarroko gobernuaren kasuan, ba, bueno, UPNek erabaki du eskubide urraketaren eta indarkeriaren apologia egitea etengabean, bere jardunean, eta hortarako, ba, mendekoa eta konponbidez aldarrikatzen duen eskuin muturrarekin lerrokatzea etengabean bilatu egiten dute, hori erabaki dute horrela jokatzea, eta horren adibide dugu herrira mugimenduaren aurkako polizia operazioan, ba, zenolako babesa eman zitzaion barne ministerioari eta Guardia Zibilaren goraipamena, ez? Hori oso nabarmena izan zen eta gure ustez modu berean oso salagarria. Eta Eusko Jaurlaritzari dagokionean gaur emezu bat luzatu nahi izan du diogu lehendakariari, ez, Urkullu jaunari. Azken finean iruditzen zaigulako Urkullu ezin duela inondik ere Euskal Herritarrek pairatzen duten indarkeria bakarraren aurrean ezikusiarena egin. Urkullu ezin duela bere diskurtso eta dedikazio osoa ezkera bertzalea interpelatzera bideratu, zeren azken finean bere ekimen eza ari da ezkutatzen ezkera bertzalea interpelatuz, Eta, bueno, ba, azkeneko aste hauetan gertatutako hainbat konturen inguruan izan du duen Urkulluk izan du duen portaera berdin horretan, ba, gure ustez, bueno, ba, Urkulluk hartu nahi du itxurazko tarteko posizio bat, eta hori ez da, ez baliagarria, ez egiazkoa, ez da erreala, konformbidearen aurkako estatuaren estrategiari bide irekitzen dio Urkulluk, hain zuzen, eta horiek dira, goizean esan dugun bezala, ba, gure kaleak eta erretideak kontrolez betetzen dituzten horiek berdinak, estrategia zentralitatearen bilaketa etengabe horretan, ba, Urkullu bere burua guztiz lerrokatuta guztien ari da, ba, Euskal Herria momentu honetan bueno, ba, prozesu politikorik gabe eta bake prozesua zera, bueno, ba, arrakastatxu gabe utzi nahi duten horiekin guztiekin.
Azken galdera bat, Fernando Barrena, salaketa publikoa egiteaz gain eta bueno, herritarrei ohartarazteaz gain, ba, Ezkerra Abertzaleak ba, une oroko jazarpena pairatzen duela, ekinbide judizialik edo beste zer nolatako urratsak eman daitezke bide horretan?
Bueno, abokatuak ari dira estarten, Josu Lizarralderen kasu zehaz honetan zer egin eta nola jokatu, ez? Realitatea gainera lehen esan duzuen bezala bestelakoa da. Josuk bestelako jazarpen batzuk jaso izan ditu, mehatxuak eta bere buzoian, balazorroak eta bar, horren inguruko salaketak jarri egin ditu epaitegian, eta errealitatea da, bueno, ba, salaketa horiek guztiak itxi egin direla, artxibatu egin direla, ikerketa minimorik ere egin gabe, ez? Hoiek dira dauzkagun aurrekariak, eta beraz, bueno, hoiek oso kontutan hartu egin behar dira, balizko salaketa berriak jartzeakoan. Azken finean, zerbitzu polizial hauek badakite jokatzen dutela izugarrizko impunitatearekin horrelakoak eta gehiago egiteko, eta badakite bukaeran ba, gehiagikeri horiek askotan eta askotan gehiagit txarrez, baina entzukizunik gabe gelditzen dira. Hori da oso kezkagarria, eta hori da ere ba, gertatutakoen salaketarekin batera guztiz agerian jarri egin behar diren beste realitateak.
Fernando Barrena sortuko kidea, mila mila esker gurean egoteagatik, gaurko prentxaurrekoaren ondoren, ba, gure mikrofonetan hitz egiteagatik, eskerrik asko berriz ere, eta beste bat arte.
Bai, nahi